πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν κοιτάξεις για πολλή ώρα την Άβυσσο, στο τέλος και η Άβυσσος θα κοιτάξει εσένα, είχε πει κάποτε ο Φρίντριχ Νίτσε, ένας από τους πιο γνωστούς φιλοσόφους και φιλοσόφους που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1844. Και στην εποχή μας έχουμε κοιτάξει για πολύ την Άβυσσο, και αν συνεχίσουμε να το κάνουμε, και η ίδια η Άβυσσος όχι απλά θα μας κοιτάξει όλους, αλλά θα μας καταπιεί όλους. Ειδικά στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το χάος δεν έχει τέλος. Ναι, αλλά το χάος για να την τάξει, υποστηρίζει ο Νίτσε, όπως είχε γράψει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στα τόσα σπουδαία και σοφά, που είπε ότι αυτός που ζει από τη μάχη με έναν εχθρό έχει προσωπικό συμφέρον να διατηρήσει τον εχθρό του ζωντανό. Και ο νόν νοήτο. Και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μπορούν. Και γιατί μπορούν. Μπορούν επειδή νομίζουν ότι μπορούν, όπως είχε γράψει ο Ρωμαίος ποιητής Βυργίλιος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 70 π.Χ. και ίσως γιατί νομίζουμε κι εμείς όλοι οι υπόλοιποι ότι μπορούν, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε. Σε κάθε περίπτωση η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε κοντινό πλάνο, όπως είχε πει κάποτε ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1940 έβγαζε στους κινηματογράφους το αριστούργημά του «Ο Μεγάλος Δικτάκτορας», η πρώτη ομιλούσα ταινία του. Αν ήξερα, είχε πει αργότερα, είχε γράψει την αυτοβιογραφία του, αν ήξερα τις πραγματικές φρίκες των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, δεν θα μπορούσα να κάνω το Μεγάλο Δικτάκτορα. Αυτό το είχε γράψει νιώθοντας άβολα αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης για μια καυστική πολιτική σάτυρα στο κάτω-κάτω για τον ναζισμό και τον φασισμό. Ένιωθε αυτός άβολα και όχι όλοι αυτοί που δεν έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν και όταν έπρεπε να τα κάνουν, ώστε να σταματήσει εν γέρος αυτή η παραφροσύνη. Αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος είναι αμήλικτος και πρέπει να είναι κανείς αμήλικτος για να το απεξέλθει, όπως είχε γράψει και ο ίδιος ο Τσάπλιν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Οκτωβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου, οι φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο καταργούνται με νόμο οι παρατάσεις. Εισάγεται κλιμακωτή έκπτωση 2-4% για γρήγορη και εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος στα 300 ευρώ το μήνα, το αφορολόγητο για φιλοδορήματα. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές. Τουλάχιστον 40 νεκροί Παλαιστίνοι από Ισραηλινή επίθεση της Τζαμπάλια στη Λωρίδα της Γάζας. Μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου σχεδόν κατά 40%, καθώς το Ισραήλ λέει πως δεν θα πλήξει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους. Εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά στις 8 Νοεμβρίου, συνάντηση για Γεραπετρίδη Φιντάν στην Αθήνα. Ικανοποιημένη η χώρα μας για την κοινή ευρωπαϊκή θέση για τους όρους ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου τα 103 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή στο 93% του παγκόσμιου ΑΕΠ, εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του φορολογικού νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα, με τον Κωστή Χατζηδάκη να μιλά για τέσσερις μεγάλες αλλαγές που εξυγχρονίζουν, όπως είπε, τη φορολογική νομοθεσία και επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλους οι μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά αυτές τις τέσσερις μεγάλες αλλαγές. Όπως θα έχουμε λίγο αργότερα αναλυτικό ρεπορτάζ και για την επικειμένη επίσκεψη Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και κυρίως για την ατζέντα των συνομιλιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κλείδωσε η επίσκεψη αρχές του άλλου μήνα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αποφασισμένος να συνεχίσει να χτυπά τη Χεσμπολάχ σε ολόκληρο το Λίβανο, συμπεριλαμβανομένη στη Σβηρητού, εμφανίστηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επισκέφτηκε τη στρατιωτική βάση που έπληξε η Σιητική οργάνωση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 στρατιώτες και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Ο Ισραηλινός στρατός έχει διευρύνει ήδη τα πλήγματά του στο Βόρειο Λίβανο, βομβαρδίζοντας το χωριό Αϊτούν, όπου κατοικούν κυρίως χριστιανοί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street, της Washington Post, ο Νετανιάχου συμφώνησε να μην υπάρξουν Ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. ενώ πολλά είναι τα σενάρια για την τύχη του διοικητή της μονάδας Αλ-Κουτς των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το Τελαβίβ ο απεσταλμένος του Ερτνιούς Κωστής Κωνσταντίνου, ο οποίος έδωσε αρκετές λεπτομέρειες και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εν μέσω σεναρίων, λοιπόν, ότι συμφώνησε με την Ουάσιγκτον να μην χτυπήσει τις πετρελαϊκές, είτε τις πετρελαϊκές είτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει και μάλιστα όπως είπε η ίδια του Βενιαμίν Νετανιάχου, ότι αυτό που θα καθορίσει την απάντηση του Ισραήλ θα είναι η προστασία της χώρας. Η Washington Post σήμερα, η οποία αποκαλύπτει τα περί συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ίσως σε αυτόν οφείλεται περισσότερο η δήλωση Νετανιάχου ανάμεσα στο στρατό, αλλά και ένας φόβος ότι η απάντηση δεν θα είναι αρκετά ισχυρή, ούτως ώστε να αποτρέψει νέα επίθεση του Ιράν και κυρίως να ανακόψει την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ο οποίος είναι ο εφιάλτης του Ισραήλ αλλά και ολόκληρης εδώ της περιοχής.
Συνεχίζει λοιπόν τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός, διευρύνοντας τις επιθέσεις του και στον Βορρά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ακούσαμε τον Κωστή Κωνσταντίνου του Τελαβίβ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης όμως και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Γιατί η Έλενα, ήδη το είπαμε και λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ διευρύνει τις επιχειρήσεις του στο Βορρά και σε περιοχές που δεν θεωρούνται όμως προπύργια της Χεζμπολάχ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ειδικά το χωριό Αϊτούν που χτυπήθηκε. Δεν έχει δοθεί και καμία επίσημη εξήγηση από τον Ισραηλινό στρατό εάν εκεί ήταν στόχος κάποιος μαχητής της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, χτυπήθηκαν κτίρια όπου είχαν βρει καταφύγιο άνθρωποι εκτοπισμένοι από τον νότιο Λίβανο, δηλαδή από χωριά που το Ισραήλ είχε ζητήσει να εκενωθούν. Είναι ένα χωριό ορεινό, όπου όπως είπες κατοικούν κυρίως χριστιανοί και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ ωστόσο έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και τους βομβαρδισμούς του και στον Ανατολικό Λίβανο, με πληροφορίες να υπάρχουν για βομβαρδισμούς σήμερα εκεί, ενώ η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 4 ημέρες είναι πολύ λιγότερα τα πλήγματα στη Νότια Βηρυτό, εκεί δηλαδή στο παρουσίο Νταχίγε, εκεί δηλαδή που θεωρείται ότι είναι το προπύργιο της Χεζμπολάχ και εκεί όπου έγιναν στόχος τις περασμένες εβδομάδες πολλά ανώτατα στελέχη της Συτικής Οργάνωσης, η οποία όπως είδαμε και εχθές αλλά και γενικότερα έχει διατηρεί την ικανότητα όπως φαίνεται να πλήττει στόχους μέσα στο έδαφος του Βορείου Ισραήλ και όχι μόνο. Γι' αυτό το λόγο αλλά και κυρίως για τα πιθανά ιρανικά αντίπεινα μετά από μια Ισραηλινή απάντηση στην βαλιστική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου από το Ιράν. Οι Αμερικανοί στέλνουν το αντιπυραυλικό σύστημα, το εξαιρετικά προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα και αντιβαλιστικό ΘΑΑΔ με τους 100 Αμερικανούς στρατιώτες. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία από το CNN λέει ότι σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται, το σύστημα αυτό ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα. Προφανέστατα, γιατί το Ισραήλ περίμενε να υπάρχουν πολλά αντίπεινα και από τη Χεζμπολάχ, αλλά και από το Ιράν. Τώρα, να πούμε επίσης ότι υπάρχουν πληροφορίες και για το θέμα της ιρανικής απειλής κατά της ζωής του υποψηφίου για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ.
Δηλαδή?
Και μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνήσει στο Ιράν ότι εάν υπάρξει ένα τέτοιο πλήγμα, τότε αυτό ισοδυναμεί με πόλεμο. Υπήρχαν και πληροφορίες και που διέρεαν και από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες το τελευταίο διάστημα, ότι ενδεχομένως ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελέσει στόχο του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε και μία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι θα ήταν ένα σοβαρότατο, μια σοβαρότατη εξέλιξη, γενικά μιλώντας, δεν αναφέρθηκε στο Ιράν, εάν υπήρχε χτύπημα κατά Αμερικανού πολίτη σε Αμερικανικό έδαφος. Επίσης να πούμε για τα σενάρια που ανέφερες προηγουμένως, ναι, για τον διοικητή της μονάδας Αλκούντς, της επίλεκτης μονάδας των φρουρών της Επανάστασης.
Είχαν ακουστεί διάφορα όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι είχε εξαφανιστεί, ότι τον είχαν εξαφανίσει, ότι πάρα πολλά.
Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε σκοτωθεί σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Βηρυτό. Μετά εμφανίστηκε σε κηδεία στην Τεχεράνη. Φαίνονται στις εικόνες μάλλον που έδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, φαίνεται κάποιος που τουλάχιστον του μοιάζει, λένε ότι ήταν ο Ισμαήλ Κανί. Επίσης υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε συλληφθεί από τις ιρανικές αρχές και ανακρίνονταν μάλιστα ως πληροφοριοδότης των Ισραηλινών, με πληροφορίες που οδήγησαν στο θάνατο του Χασάν Νασράλα. Ωστόσο μετά εμφανίστηκε, όπως είπαμε, σε αυτή την κηδεία. Υπάρχουν διάφορα σενάρια και επίσης υπάρχουν και διάφορα σενάρια, να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, για το πώς κατάφερε η Χεσμπολάχ να πλήξει την στρατιωτική βάση της επίλεκτης μονάδας Γκολανή, καθώς λένε και τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση ότι πρόκειται για ένα πολύ στοχευμένο πλήγμα, δηλαδή ότι έπρεπε να υπάρχουν πληροφορίες για το γεγονός ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην καντίνα, στην καφετέρια της στρατιωτικής αυτής βάσης, πάρα πολλοί στρατιώτες για το δείπνο τους. Οπότε και από εκεί λένε ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποιος πληροφοριοδότης και για αυτό το πολύ στοχευμένο χτύπημα.
Είναι πολλές κεραγδαίες εξελίξεις. Δεν είναι και εύκολες οι επικοινωνίες με τους απεσταλμένους μας στην περιοχή, Έλενα. Το βόρειο μέτωπο δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Ακούσαμε νωρίτερα στην ανταπόκριση που έστειλε ο Γιώργος Σιδέρης ότι έχουν θεαθεί άρματα μάχης ακόμα και στα σύνορα με τη Συρία, Ισραηλινά άρματα μάχης, ενώ βέβαια στο οικονομικό μέτωπο υπήρχε ένα δημοσίευμα του Washington Post, Έλενα, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και λέει, αναφέρει μεταξύ άλλων, αν θυμάμαι καλά, ότι το Ισραήλ ενημέρωσε πως θα μπορούσε να χτυπήσει μόνο στρατιωτικούς στόχους, όχι πετρελαϊκά, και όχι πετρελαϊκούς στόχους, που είναι και η ανησυχία παγκοσμίως βεβαίως σε αυτή τη συγκυρία.
Το ακούσαμε και από τον Κωστή Κωνσταντίνου, ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαραίουν στην πολύ έγκυρη εφημερίδα Washington Post ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Νετανιάχου Μπάιντεν ουσιαστικά για να μην πλήξει το Ισραήλ πετρελαϊκές αλλά και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για την εξέλιξη για τις εξέλιξεις στην περιοχή. Βέβαια, η απάντηση του Νετανιάχου ήρθε και από τις δηλώσεις του για τα διευρυμένα πλήγματα παντού. Αλλά θα μένει να το δούμε αυτό. Ωστόσο, αυτό έδρασε ευνοϊκά, αυτό το δημοσίευμα, για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που παρουσίασαν μια μικρή υποχώρηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση Ισραηλινού πλήγματος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, θα υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις και σε οικονομικό επίπεδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ή και του φυσικού αερίου.
Ακριβώς. Θα δούμε και πιο πολύ σε λίγο στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από την οικονομική διάσταση του πολέμου αυτού. Έλενα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου όλα κρέμονται σε μία κλωστή, τη σημασία της εφαρμογής της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν στην επιστολή της προς τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Συριόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βλέπουμε ότι την ώρα που ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος για τη μεταφορά τούτων άσυλων από την Ιταλία στην Αλβανία, η πρόεδρος της Κομισιόν ουσιαστικά προτρέπει τους ηγέτες των 27, να εστιάσουν σε 10 σημεία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Ναι, και ουσιαστικά πρόκειται για τους 10 κανονισμούς που ήδη έχουν ψηφιστεί από την απελθούσα Ευρωβουλή με σημείο τριβή στην έμπρακτη αλληλεγγύη με οικονομική βοήθεια προς τις χώρες πρώτης υποδοχής από εκείνες που δεν θα δεχτούν μετεγκαταστάσεις. Στην επιστολή της αυτή, η πρόεδρος της Κομισιόν εκτιμά πως η ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων με βασικές χώρες προέλευσης και διάλευσης, ιδιαίτερα στην Αφρική και την Ασία, είναι ζωτική σημασία και επισημαίνει, όπως είπε, τη σημασία της εφαρμογής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που αφορά σε άμεσες επιστροφές μη νόμιμων μεταναστών. Σημειώνει πως η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο εάν επιστραφούν ουσιαστικά όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και διευκρινίζει ότι μόνο περίπου το 20% των υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους υπάρχει απόφαση να φύγουν έχουν όντως επιστρέψει. Παράλληλα, επισημαίνει ότι θα υπάρξει ένα πακέτο στήριξης 1 δισεκατομμύριο ευρώ προς τους Σύρους πρόσφυγες, αλλά και προς την Τουρκία για τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αλλαγή πλεύσης από την πλευρά της Κομισιόν. Φαίνεται να αναγνωρίζει τα παράπονα ορισμένων χωρών για το ζήτημα των μη επιστροφών. Υπάρχουν καλές προθέσεις για να αναπτυχθούν σχέσεις με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να προωθηθούν αυτές οι επιστροφές. Μάλιστα, το αναφέρει και στην επιστολή της στο παράρτημα ότι ο Αυστριακός Μάγνους Μπρούνερ, ως νέος επίτροπος, θα εστιάσει στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, και αφήνει ένα παράθυρο να υπάρχουν κέντρα υποδοχής μεταναστών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη νόμιμα σε τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, όπως πολύ σωστά προανέφερε, σήμερα δόθηκαν και στη δημοσιότητα εικόνες από το κέντρο φιλοξενίας Ικράτησης, αν προτιμάτε, μεταναστών στην Αλβανία, που αναμένεται να δεχτεί ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε ιταλικό έδαφος και αναμένουν να εξεταστεί το αίτημά τους για την παροχή ασύλου. Θέλω να σας πω ότι από τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει μεθαύριο και θα συζητηθεί το μεταναστευτικό, δεν περιμένουμε κάτι ουσιαστικό. Είναι πολύ χαμηλές οι προσδοκίες. Περιμένουμε όμως μια πολύ έντονη συζήτηση για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Και αυτό γιατί, από τη μία, η Επιτροπή πιέζει να εφαρμοστεί η απόφαση, ο νέος κανονισμός στα κράτη-μέλη γρήγορα. Από την άλλη, υπάρχει η Γερμανία και άλλες χώρες που θέλουν να παραμείνουν όσο το δυνατό περισσότερο στην νομοθεσία που διέπεται από την Συμφωνία του Δουβλίνου 4, έτσι ώστε να επιστρέψουν πίσω σε χώρες πρώτης υποδοχής ανθρώπους που βρίσκονται στο έδαφος τους μέσω της λεγόμενης δευτερογενούς μετακίνησης.
Γιώργο Συριόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, κύριε Σκύρη, να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Με φόντο τώρα την επιστολή αυτή της κυρίας Φον ντερ Λάιεν στους ηγέτες των 27, στους Ευρωπαίους ηγέτες, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτευση, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τη Χριστίνα Βίδου εάν είναι στον αέρα πλέον το Σύμφωνο Σταθερότητας για το Μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Ως προς τις διμενείς συμφωνίες, γίνονται κατά καιρούς διάφορες διμενείς συμφωνίες. Τώρα βέβαια το μεταναστευτικό έχει μπλέξει, χρησιμοποιείται και ως όχημα και πρόσχημα για την ακροδεξιά. Εδώ το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του. Πρέπει να έχει επιστροφές.
Έχετε
η Ευρωπαϊκή
δίκιο.
Ένωση μας είπε ότι δεν υπάρχει μέσα στο ΠΑΚΤ, το ξέρουμε, επιστροφές, και ότι πρέπει να το συζητήσει η επόμενη επιτροπή, και πρέπει να έχει και υποδομές στις χώρες που πλήττονται από τους εμφυλίους πολέμους που καταστρέφουν τις υποδομές, τους διχαντιστές και την κλιματική αλλαγή.
Είναι δραματικές οι εξελίξεις και ραγδαίες σε κάθε περίπτωση στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, όπου μένεται ο πόλεμος. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Κυπριακό κυριάρχησαν και στη συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στην Downing Street νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η συνάντηση. Κρίσιμη πολύ η χρονική συγκυρία, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Τατάρα, αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για όθηση στις συνομιλίες για το Κυπριακό, αρχίζει γενομένης από σήμερα στη Νέα Υόρκη. Με σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Πάμε στο Λονδίνο, συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Από το Λονδίνο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον Κύπριο Πρόεδρο στην Downing Street χτες στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών, αφότου ο Κιρ Στάρμερ ανέλαβε την εξουσία στη χώρα. Υποδεχόμενος τον Κύπριο Πρόεδρο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι οι ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών και λαών αποτελούν αφορμή για συζητήσεις για μια σειρά διμερών ζητημάτων, όπως βέβαια και για το Κυπριακό. Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στην ίδια σελίδα ως προς τη μορφή λύσης του Κυπριακού, δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης εξερχόμενος στη συνάντηση διάρκειας περίπου 40 λεπτών με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η συνάντηση έγινε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, παραμονές του δείπνου, του σημερινού δηλαδή δείπνου στη Νέα Υόρκη, mm-hmm. με το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου να είναι καθοριστική σημασία. Σε ερώτηση για το κατά πόσο διαπίστωσε βρετανική ετοιμότητα για ενεργή στήριξη σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, απάντησε ότι βλέπει από τη νέα βρετανική κυβέρνηση επιθυμία ενίσχυσης της σχέσης και συνεργασίας και ότι αυτό ισχύει και σε σχέση με την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της Βρετανίας ως εγγυήτρια δύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και συντάξει φυσικά αυτή τη στιγμή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι δύο ηγέτες βέβαια δεν παρέλειψαν να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την ισχυρή συνεργασία της Κύπρου σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στην Αθήνα για να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Φαίνεται ότι κλείδωσε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι πυρετώδης η προετοιμασία από ό,τι καταλαβαίνουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ετοιμάζονται να υποδεχθούν στις αρχές Νοεμβρίου τον επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, στις 8 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Οι δύο υπουργοί, όπως αναφέρει πρόσφατα πριν μερικές ημέρες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, έχουν λάβει την εντολή από τους δύο ηγέτες να αξιολογήσουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στην ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση της Ιθαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Οι προϋποθέσεις, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, συνδέονται με το περιεχόμενο της συζήτησης που μπορεί να αφορά μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα, τις γενικές αρχές που θα εφαρμοστούν με την οριοθέτηση και την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, το χρονοδιάγραμμα και τη μορφή του διαλόγου και την παραπομπή στη διεθνή διαδικασία που θα μπορούσε να είναι το τέλος αυτής της διαδρομής στη βάση συνυποσχετικού. Εφόσον υπάρξει σύμπτωση σε σχέση με το πλαίσιο της οριοθέτησης, όπως τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, οι δύο ηγέτες θα δώσουν, εάν το κρίνουν, ειδική εντολή κατά τη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, που είναι προγραμματισμένο για τον Ιανουάριο στην Άγκυρα, για να αρχίσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία των δύο μερών για το πλαίσιο, σύμφωνα με τον κύριο Γεραπετρίτη, η συζήτηση για την οριοθέτηση δεν θα προχωρήσει και θα προσπαθήσουμε, όπως σημείωσε, να συντηρήσουμε το σχετικό καλό κλίμα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητούνται εθνικά κυριαρχικά θέματα και το μόνο θέμα που θα πρόκειται να συζητηθεί είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας.
Εν τω μεταξύ, ο κύριος Γεραπετρίτης, Κατερίνα, βρίσκεται στο Λουξεμβούργο για τη δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας. Αφορά βέβαια την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και υπάρχει ικανοποίηση στην Αθήνα για αυτή την κοινή ευρωπαϊκή θέση, για τους όρους ένταξης της γειτονικής μας χώρας της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Να πούμε καταρχήν ότι η δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη πραγματοποιείται στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Είναι μέρα ορόσημο η σημερινή για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, όπως τη χαρακτήρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ διεμήνυσε ότι η Ελλάδα θα παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται. Ευχήθηκε δε την πορεία αυτή να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια. Πάντως, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η θέση μας, η ελληνική θέση, είναι ότι θα πρέπει η πρώτη δέσμη κεφαλαίων που ήδη ξεκινά τώρα, η οποία ανοίγει σήμερα και αφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, να περιλάβει τόσο τα δικαιώματα των μειονοτήτων περιλαμβανομένης της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως δε τα περιουσιακά της δικαιώματα. Η Ελλάδα θα παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία και θα παρεμβαίνει όταν απαιτείται, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και στο σημείο αυτό, κύριε Σκύρη, να ακούσουμε τι δήλωσε για το συγκεκριμένο ζήτημα ο κύριος Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο.
Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει η πρώτη δέσμη κεφαλαίων, η οποία ανοίγει σήμερα και αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, να περιλάβει τόσο τα δικαιώματα των μειονοτήτων περιλαμβανομένης της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως δε τα περιουσιακά της δικαιώματα. Και μάλιστα η θέση αυτή πλέον αποτελεί μια κοινή θέση, καταγεγραμμένη κοινή θέση, των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία αυτή και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με την ευχή την πορεία αυτή να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη των Δυτικών Βαλκανίων.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο δελτίο μας την έμφαση που δίνουν από την κυβέρνηση στην κοινωνική ατζέντα, τη λεγόμενη, και στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Στα μέτρα και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, αναφέρθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε και για τις ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων.
Η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης αυτής είναι να φτάσει στις εκλογές του 2027 και να κοιτάξει στα μάτια τους πολίτες, έχοντας εφαρμόσει όλες τις δεσμεύσεις της και κυρίως αυτή που έχουν να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο μέσος μισθός από 1046 έχει πάει 1300, θέλουμε να τον πάμε 1500 και θα τον πάμε. Όλα αυτά εμείς δεν θέλουμε να γίνουν με περισσότερα ελλείμματα και με διόγκωση του χρέους. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Δρόμος των περισσότερων θέσεων εργασίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί κάποιοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση των φοροαπαλλαγών και τη στήριξη των εισοδημάτων, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης Άγιο. Καλό μεσημέρι.
Καλώς μεριωμένα. Τα οικονομικά και τα θέματα της καθημερινότητας, όπως είπες και εσύ, είναι στην ατζέντα πλέον της κυβέρνησης, έτσι ώστε να γίνονται γνωστά αλλά και να συγκρίνονται με ό,τι προτάσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή από πλευράς άλλων πολιτικών κομμάτων για την κατάργηση του λεωπικδεύματος στα μπλοκάκια και τη ρύθμιση στο φορολογικό νομοσχέδιο για τα φιλοδορήματα, καθώς και συνολικά για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως είναι η συνέχιση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 19 και συνεχίζεται μετά το 23. Σημασία έχει να μιλάμε, όπως είπε, με αποδείξεις, απευθυνόμενους στους πολίτες που μας ακούν και πρέπει να πούμε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε ο κ. Μαρινάκης, την πρώτη τετραετία μείωσε ή κατήργησε 50 φόρους ή φορολογικούς συντελεστές και στη δεύτερη τετραετία συνεχίζει με την ίδια ακριβώς λογική. Επικαλέστηκε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τη μείωση περαιτέρω 12 φορολογικών συντελεστών από το 25 με συνολικό όφελος για τους πολίτες 900 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για τις ανακοινώσεις του κ. Χατζηδάκη είπε πως ακούμε κάτι για το οποίο έχει γίνει τόση συζήτηση για τα φιλοδορήματα, πως σημείωσε πως υπάρχει στο θέμα αυτό σύγχυση και δημιουργείται και σκόπιμα πιθανόν και από κάποια μέσα και όχι από τον κόσμο. Δεν είναι αφορολόγητα μέχρι σήμερα όπως είπε που μιλάμε, απλά ο κόσμος δεν ήξερε γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε την επέκταση του ηλεκτρονικού χρήματος και δίνονταν χέρι με χέρι.
Θα δούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς πάνω σε αυτό που λες, Άγιε, αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε το Οικονομικό Επιτελείο, τι ακριβώς παρουσίασε πριν από λίγο ο κύριος Χατζηδάκης.
Μάλιστα, όπως είπε, οι ανακοινώσεις αυτές είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ενώ συνολικά για την ενίσχυση των εισοδημάτων, σημείωσε πως είναι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης να φτάσει στις εκλογές του 27 και να κοιτάζει τους πολίτες στα μάτια, έχοντας εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της. Όλα αυτά δεν θέλουμε να γίνουμε περισσότερα ελλείμματα και με διόγκωση του χρέους. Δεν θέλουμε, όπως είπε, να υποθηκεύσουμε τις επόμενες γενναίες, αλλά θέλουμε έναν δρόμο συνεπή που δίνει εισόδημα και που θα μείνει στους πολίτες και αυτός είναι ο δρόμος των περισσότερων θέσεων εργασίας.
Αυτά για τα αναφορικά με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση καθημερινότητας. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε και για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αν θέλει ο όποιος κ. Ανδρουλάκης να απευθυνθεί στον κόσμο, πρέπει να διατυπώσει μια συγκεκριμένη πρόταση επί όλων των ζητημάτων, κοστολογημένη, σοβαρή και υλοποιήσιμη. Ας δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα διατυπώσει μια πρόταση. Πρόσωπο δεν άλλαξε. Μένει να δούμε αν θα αλλάξουν οι πολιτικές.
Ρωτήθηκε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ μετά την επανεκλογή του. Τι είπε αναλυτικά ο κύριος Μαρινάκης Άγιε.
Επεσήμανε λοιπόν πως ο κόσμος δεν κερδίζεται πλέον με μαγικές στεγές και με συνθήματα και με υποσχέσεις που χτίζουν μια λογική πλειοδοσίας. Η εμπιστοσύνη αυτή, όπως έγινε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χτίστηκε μέσα από τη λογική που δοκιμάζεται προφανώς καθημερινά ως τα παραδοτέα, δηλαδή αν τα έργα γίνονται με σύντομο, δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο. Συνολικά τα έργα και όχι βέβαια ουσιαστικά δεσμεύσει των κυβερνήσεων. Αν θέλει, όπως τον ακούσαμε να λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να πεστεί στον κόσμο, θα πρέπει να επιλέγει τι θεωρεί καλύτερο πολιτική και να διατυπώνει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι κοστολογημένη, σοβαρή και υλοποιήσιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως ακόμα και τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, που είχε πολύ καλά χαρακτηριστικά πολιτικού διαλόγου, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως δεν απονέστηκε ζητήματα που αφορούν το παρελθόν με λάθη. Περιμένουμε λοιπόν στα επόμενα και σε αυτά που θα γίνουν να εφαρμόσουν, γιατί επίκειται ανακοινώσει, να δούμε τι στάση θα κρατήσει και το Πασόκ, ενώ έκανε και αναφορά πως έχουμε μπροστά μας και τη συνταγματική αναθεώρηση.
Και μέσα σε όλα, ρωτήθηκε και για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις πρόσφατα από την κυρία Λατινοπούλου. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό και μας συμπληρώνει αμέσως μετά.
Είπα ότι καλό είναι ο πολιτικός διάλογος να μην παραπέμπει σε reality shows προηγούμενων δεκαετιών. Επειδή έκανε μαθήματα περί Νέας Δημοκρατίας η κυρία Λατινοπούλου, θύμισα ότι η κυρία Λατινοπούλου είχε να επιλέξει μεταξύ τριών κομμάτων στην Ευρώπη. Και την άκρα δεξιά, που είναι και η Λεπέν, ο Όρμπαν, άνθρωποι οι οποίοι αυτά τα οποία λένε, στην πραγματικότητα οδηγούν στη διάλυση της Ευρώπης.
Ανεβάζουν πολύ τους τόνους, Άγιοι, στη Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά τους.
Ακριβώς. Τι τόνους βέβαια και πάντα και τις δημοσκοπικούς δείκτες του τελευταίου διαστήματος πεσήμανε πως η κυρία Λατινοπούλου εντάχθηκε στο πιο σκληρό δεξιό κομμάτι της Ευρώπης. Μάλιστα σημείωσε πως δικαίωμα του καθόμενου είναι να εντάσσεται στην κοινωνική ομάδα του βιβλίου που επιθυμεί, αλλά δεν μπορεί, όπως σημείωσε, ένας άνθρωπος ο οποίος συντάσσεται με τα ακραία στοιχεία της Ευρώπης να κάνει μαθήματα για το ποιος είναι και ποιος δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
Άγιοι Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκη αν θα γίνει το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ανδρουλάκη. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Γνωρίζω ότι, τα ξέρετε, μην τα επαναλάβω τα χθεσινά, έγινε υπήρξε η πρόταση από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Θεωρώ ότι τα δύο γραφεία θα συνοηθούν για τις λεπτομέρειες, αλλά δεν έχω περαιτέρω εικόνα.
Δεν ξέρετε, θα γίνει αυτό το ραντεβού, γιατί το λέμε εδώ και χρόνια. Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση.
Νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ποτέ, αλλά ξαναλέω ότι δεν έχω πρωτογενή εικόνα τώρα. Ποτέ. Για τις όποιες έτσι...
Λεπτομέρειες.
Στη συνέχεια ο κ. Ρωμανός ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, όπως η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία συζήτηση...
Τα φόπλακα σε αυτό.
Περί συνεργασίας, ούτως ή άλλως η στρατηγική η δική μας δεν είναι στρατηγική συνεργασιών. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη ή θα υπάρξει ανάγκη συνεργασίας. Θεωρούμε ότι μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα.
Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ όμως, μέσω του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι υποψήφοι πρόεδροι συνεχίζουν τον προεκλογικό τους αγώνα με περιοδίες και δημόσιες παρεμβάσεις. Ωστόσο, το ισοκομματικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο, καθώς δεν έχουν τέλος οι αντιπαραθέσεις και όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση Κασελάκη-ΣΥΡΙΖΑ έχει οδηγηθεί στα άκρα. Ο Στέφανος Κασελάκης επιχειρεί να αμφισβητήσει την νομιμοποίηση της απόρριψης της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία από την Κεντρική Επιτροπή. Και η Κουμουνδούρ εμφανίζεται κατηγορηματική, διατηρώντας τα ύψη την αντιπαράθεση. Δεν είναι σωστό να δημιουργούνται λάθος πολιτικές εντυπώσεις σε βάρος του κόμματος, το οποίο θέλουμε να νίκουμε, είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την κριτική που ασκεί η πλευρά Κασελάκη, ότι κάποιοι δηλαδή στην Κουμουνδούρου του έβαζαν τρικλοποδιές ενώ προσπαθούσε να κάνει αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστημα. Και παρά το γεγονός ότι εξελέγει πανηγυρικά από τη βάση. Για να ακούσουμε τι είπε επ' αυτού ο κ. Φάμελος.
Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για μαύρα ταμεία και μετά να ανασκευάζει. Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για διαπλοκή στο κόμμα και με εξώδικα και να ανασκευάζει και να λέμε ότι αυτό ήταν ορθό. Το ερώτημα τίθεται στην απέναντι μεριά. Γιατί επιτίθενται στο κόμμα, γιατί προσβάλλουν τις διαδικασίες, γιατί προσβάλλουν τα μέλη, γιατί λειτουργούν προς τη συρρήκνωση του κόμματος και την απαξίωσή του. Ναι. Διότι εμείς δεν θέλουμε να ντρεπόμαστε για το κόμμα στο οποίο ανήκουμε. Και εδώ φτάσαμε μέσα από μια πορεία. Δεν ξεχάσουμε τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Λοιπόν, ήταν απολύτως ανεπαρκής όλη αυτή η διαδρομή ως προς τα συμφέροντα και του ΣΥΡΙΖΑ και της κοινωνίας. Και ο μόνος που χαιρόταν ήταν ο κ. Μητσοτάκης, γιατί κάνει πάρτι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα κόμμα το οποίο και να κάνει αντιπολίτευση και να μπορεί ταυτόχρονα να εκπροσωπήσει την ελληνική κοινωνία, υπάρξει και τη χώρα. Γιατί σήμερα έχουμε πρόβλημα κυβερνητικό. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα της χώρας. Προφανώς. Ναι. Έγινε μια δημοκρατική επιλογή και τη σεβάστηκα και εγώ απόλυτα για την εκλογή νέου Προέδρου. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα που στην πορεία όμως αποδεικνύεται ότι αυτό είναι απολύτως αναντίστοιχο με τις ανάγκες και ανεπαρκές.
Πειρά λοιπόν κατά τον κύριο Κασελάκη από τον Σοκράτη Φάμελο, πειρά όμως και από τον πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, και, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Θήμιο Γεωργόπουλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα.
Το επικυρίαρχο αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, διότι πραγματικά ρευστοποιούμαστε με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα συνέδριο που έχει να επιλύσει σημαντικά ζητήματα για την επόμενη μέρα της ριζοσπαστικής αριστεράς στον τόπο μας, να γινόμαστε κοινή θέα διάσπασης, η οποία εν προκειμένου είναι προδιαγεγραμμένη. Εάν εξακολουθεί με την ίδια ένταση και έμφαση ο κύριος Κασελάκης να λέει αυτά που λέει, να μην παίρνει οτιδήποτε πίσω, εγώ θα επανέλθω και θα ξαναθέσω το ζήτημα της οριστικής διαγραφής του από μέλος του κόμματος.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, ούτε η μία πλευρά φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω, ούτε η άλλη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Εξάλλου, πώς να κάνουν πίσω οι δύο πλευρές, όταν τα πράγματα τα ακούμε και από τον κύριο Φάμελο, ακούσαμε και τον πρώην οικονομικό διευθυντή, τον κύριο Γεωργόπουλο, ακούμε και όλα τα επώνυμα στελέχη που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη. Εξάλλου, θα πρέπει να σας πω ότι με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η νέα επικοινωνιακή παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, στις 8 η ώρα. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ήδη το έχει προαναγγείλει ο ίδιος με τον τίτλο «Είμαι εδώ», σήμερα 8 η ώρα στο ΣΤΑΡ. Περιμένουμε όλοι να ακούσουμε το τι ακριβώς θα πει για τις νεότερες εξελίξεις και το πώς σκέφτεται κυρίως να αντιδράσει θεσμικά απέναντι στο επερχόμενο συνέδριο. Να σας θυμίσω ότι αυτό θα γίνει 7 με 8 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υποψηφιότητων. Σε αυτήν επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να είναι ο κύριος Κασελάκης, δεν υπάρχει δυνατότητα της υποψηφιότητάς του, έτσι ως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Τι μένει να δούμε λοιπόν, ουσιαστικά την αμφισβήτηση της εκπτώσεως του κυρίου Κασελάκη από το συνέδριο, από το σώμα του συνεδρίου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά για να το αντιληφθούν και οι ακροατές μας, εάν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ο κύριος Κασελάκης, λένε κάποιοι ότι θέλει να γραφτούν νέα μέλη τώρα, έτσι ώστε στο συνέδριο να αποκτήσει τη σχετική πλειοψηφία και να αμφισβητήσει, όπως υποστηρίζει η άλλη πλευρά, τονίζω πάντοτε, το θέμα της εκπτώσεώς του, άρα να ψηφίσει το συνέδριο ότι δεν υπάρχει θέμα Προέδρου, δηλαδή ότι παραμένει ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Έχουν φουντώσει βεβαίως και τα σενάρια από τις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, που είπε ότι αν δεν μπορεί ο κύριος Κασελάκης, θα βάλουμε το πουκάμισο του κυρίου Κασελάκη και θα πάρει 92%. Πολλοί το ερμηνεύουν από την άλλη πλευρά ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος το όνομα του κυρίου Κασελάκη. Έχει ακουστεί το όνομα της κυρίας Δούρου, που μάλλον δεν ισχύει. Έχει ακουστεί και το όνομα της κυρίας Τζάκρη, ότι μπορεί να κατέβει υποψήφια. Βεβαίως στο συνέδριο και με βάση το καταστατικό του κόμματος μπορεί να παρευρεθεί ο κύριος Κασελάκης. Εντύπωση έχει προκαλέσει επίσης, να σας πω και το άλλο στοιχείο, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης δεν γνωρίζει σε ποια, με δημόσια δήλωσή του, δεν γνωρίζει σε ποια οργάνωση είναι μέλος ο κύριος Κασελάκης, λέγοντας ότι προφανώς είναι μέλος σε κάποια οργάνωση. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω, υπονοώντας βεβαίως ότι μπορεί να μην είναι καν μέλος. Αλλά είναι απίστευτη η δήλωσή του, με την έννοια ότι ένας τέλεχος σαν τον κύριο Ζαχαριάδη δεν γνωρίζει βεβαίως αν είναι μέλος κάποιας οργάνωσης ο κύριος Κασελάκης. Πάντως ο κύριος Κασελάκης βεβαίως με βάση το καταστατικό, εάν ψηφιστεί από την οργάνωσή του, μπορεί να είναι και μέλος του συνεδρίου ή να παρευρεθεί στο συνέδριο. Αν βεβαίως ψηφιστεί από τις οργανώσεις, από την οργάνωσή του, να είναι μέλος του συνεδρίου. Όλα αυτά όμως συνθέτουν ένα puzzle, θα έλεγα ένα κοκτέιλ εκρηκτικό, έχεις δίκιο στην εισαγωγή σου. Καμία από τις δύο πλευρές δεν κάνει πίσω. Επίσημο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει η απόφαση για τη μη υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη είναι αμετάκλητη και άμεσα εφαρμόσιμη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και το επόμενο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει μετά της οικονομίας και των οικογενειακούς, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την εξειδίκευση των ρυθμίσεων για το χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τις εκπτώσεις για την εμπρόθεσμη πληρωμή του φόρου εισοδήματος, τις αυστηρές ποινές για τις επιχειρήσεις και τους φορείς που καθυστερούν τις βεβαιώσεις αποδοχών, την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλά και το φορολόγητο όριο για τα φιλοδωρήματα, προχώρησε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι πολλά και σημαντικά ζητήματα. Ο ίδιος ο κύριος Κατζηδάκης μίλησε για 4 μεγάλες αλλαγές. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε λοιπόν από τις φορολογικές δηλώσεις. Καθιερώνεται προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την ετήσια υποβολή τους από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου. Μιλάμε για κλειδωμένες ημερομηνίες. Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν FAPAX έως την 31 Ιουλίου. Θα έχουν έκπτωση φόρου 4% αν υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση έως 30 Απριλίου, 3% αν υποβάλουν τη δήλωση από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% αν η δήλωση υποβληθεί, Γρηγόρη, από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπόθεση για τη χορήγηση έκπτωσης είναι η FAPAX πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Εναλλακτικά τώρα ο φόρος εισοδήματος θα πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις χωρίς έκπτωση με την πρώτη δόση έως 31 Ιουλίου. Κάθε χρονιά τώρα, από τις 16 Ιανουαρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους, όλοι οι φορείς του δημοσίου που έχουν υποχρέωση ανάρτηση στοιχείων για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, αφού εγγραφούν σε ειδικό μητρό, θα πρέπει να ανεβάζουν τα στοιχεία έγκαιρα και χωρίς λάθη. Δηλαδή, δε την περίπτωση, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, θα βεβαιώνει πρόστιμο 2.500 ευρώ στο φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή αποστολή των στοιχείων, με προσάυξηση μάλιστα 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρηση. Επίσης, για τα φιλοδωρήματα, καθιερώνεται αφορολόγητο 300 ευρώ. Τώρα, πάνω από αυτό το ποσό.
Είναι 300 ευρώ το μήνα, είναι 3.600 το χρόνο, έτσι.
Έτσι. Τώρα, πάνω από αυτό το ποσό θα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος, ναι, όπως ισχύει σήμερα βέβαια από το πρώτο ευρώ, αλλά χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των φιλοδωρημάτων.
Να επαναλάβουμε, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, Κώστα, αυτό που μας έλεγες και χθες, ότι μιλάμε για τα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσα από κάρτα, μέσα από το POS.
Εννοείται. Τα άλλα δεν. Μόνο όποιος θέλει προαιρετικά τα δηλώνει. Τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται δηλαδή.
Δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός. Ναι, υπάρχει μόνο για αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Ναι.
Τώρα, τα φιλοδωρήματα υπολόγιζαν σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ φέτος, για παράδειγμα, Γρηγόρη. Ο τζίρος στην εστίαση εκτιμάται στα 8 δις ευρώ, με αύξηση 10%. Μόνο από τα κομμωτήρια ο τζίρος υπολογίζεται σε μισό δις και παραπάνω, δηλαδή 575 εκατομμύρια. Για τα μπλοκάκια, θα πούμε ότι 25.000 αμοιβόμενοι με μπλοκάκι, μάλλον να πω ότι δεν θα πληρώσουν τέλος επιδιδεύματος όλα τα φυσικά πρόσωπα, να το πω έτσι, θα μείνει το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα μέχρι να καταργηθεί και αυτό το 27.
Τέλος λοιπόν το τέλος επιδιδεύματος για τους εργαζόμενους, για τα φυσικά
για
πρόσωπα.
Για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Και όσοι έχουν μπλοκάκι κλπ. Και όσον αφορά τώρα κάτι τελευταίο στις αλλαγές στη δομή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, στο νομοσχέδιο θα προβλέπετε τη δυνατότητα παράτασης θητείας του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής για ακόμη μια πενταετή θητεία, ενώ καθιερώνονται τρεις θέσεις υποδιοικητών με αρμοδιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις νομικές υποθέσεις και την οργάνωση λειτουριών. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, Γρηγόρη, μάλλον ο κύριος Πιτσιλής, με βάση αυτή τη ρύθμιση, θα συνεχίσει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για άλλα 5 χρόνια.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να υπενθυμίσουμε ο ακροατές μας ότι υπάρχει ήδη αναλυτικό ρεπορτάζ δικό σου ήδη στο airnews.gr για να διαβάσουν πολύ πιο αναλυτικά όλες τις αλλαγές που επέρχονται με το φορολογικό νομοσχέδιο. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Δημήτρης Τσαμόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλους τους μισθωτούς που αμείβονται με μπλοκάκι. Για να τον ακούσουμε.
Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πλέον αδικημένοι, γιατί μιλάω για τα μπλοκάκια,
ναι,
γιατί είναι καθαρά εξαρτημένη εργασία και επετράπη να κάνουν να δουλεύουν αντί να τους κολλάνε ένσημα, να δουλεύουν με μπλοκάκι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, πέρα ότι θα έπρεπε να έχουν μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση, τους βάλαν και το τέλος επιδεύματος, το οποίο βέβαια δεν μειώθηκε πέρσι όπως μειώθηκε στις άλλες.
Ναι. Από ποιο έως ποιο ποσό, σε ποιο ποσό κυμαινόταν αυτή η υποχρέωση, αυτό το τέλος επιδεύματος?
Αυτή ήταν γύρω στα 500 ευρώ.
Μα, από πότε θα ισχύει?
Τις δηλώσεις θα κάνουμε το 25 και αφορούν το 24.
Άρα από τώρα. Καταργείται από τώρα.
Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατόρων, Γιώργος Κουράσης, μιλώντας στο σταθμό μας, διευκρίνησε ότι το πρόβλημα υπάρχει μόνο στο φιλοδόρημα που δίδεται μέσω του POS, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, γιατί πρέπει να υπάρχει ταύτιση στην απόδειξη της μηχανής με το ποσό που έχει πληρώσει ο πελάτης μέσω της κάρτας του στην επιχείρηση. Ρωτήθηκε μάλιστα για τις αντιδράσεις των εργαζομένων στην εστίαση και ανέφερε και μια παγίδα που, όπως είπε, κρύβει νομοθετική ρύθμιση.
Αυτά τα 300 ευρώ φορολογικά που θα αφορά αυτό το 30% του ονομαστικού μισθού. Αν ένας εργαζόμενος παίρνει 900 ευρώ μισθό, θα δικαιούται έως 300 ευρώ φιλοδόρημα, το οποίο θα είναι φορολόγητο. Εάν παίρνει 1500 μισθό, το 30% που αφορά του ονομαστικού μισθού είναι 500 ευρώ, όμως τα 300 θα είναι αφορολόγητα. Τα υπόλοιπα 200 αυτά θα φορολογηθούν σαν πρόσθετες αμοιβές. Δηλαδή αφήνει 300 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο. Αν ένας εργαζόμενος είναι μερικής απασχόλησης και παίρνει 600 ευρώ το μήνα μισθό, τότε θα παίρνει 180 ευρώ φιλοδορήματα φορολόγητα. Ό,τι περισσότερο πάρει θα φορολογηθεί σαν πρόσθετες αμοιβές. Αυτό είναι η παγίδα.
Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς πρεμιέρα έχουμε σήμερα του διαλόγου για το νέο κατώτατο μισθό και το νέο τρόπο υπολογισμού του από το 2027 με τη συνάντηση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως με τον Προεδρείο της ΓΕΣΕΕ. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αμυνότητα συνταχτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, κύριε Σύρη, καλό μεσημέρι. Η ΓΕΣΕ ζητά επαναφορά της ρύθμισης του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, μέσα δηλαδή από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που να θυμίσουμε ίσχυε από το 1990 έως και το 2012, που καταργήθηκε λόγω μνημονίου. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, κ. Παναγόπουλος, μετά την συνάντηση εξέφρασε έντονο προβληματισμό, γιατί, όπως είπε, απομακρύνεται το ενδεχόμενο να επανέλθουν οι διαπραγματεύσεις για το κατώτατο μισθό και μάλιστα θα επιδιώξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τεθεί το ζήτημα αυτό. Και επιπρόσθετα έχει κηρύξει απεργία, να θυμίσω, στις 20 Νοεμβρίου, όπου ανάμεσα στα βασικά αιτήματα είναι και αυτό της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και το κατώτατο μισθού. Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, κατέγραψε τις θέσεις, τις διαφορετικές θέσεις της ΓΕΣΕΕ. Δήλωσε ότι θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος συναντήσεων. Αυτό θα γίνει, να θυμίσω, με την δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου πριν αυτό έλθει στην Βουλή. Ενώ από αύριο θα έχει συνεχή συναντήσεις υπουργός και με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, τους εργοδοτικούς φορείς, δηλαδή τη ΓΕΣΕΕ, το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, 6 τον αριθμό. Απλά να θυμίσουμε, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, το οποίο αυτό συζητείται, είναι ότι από το 2027 η αύξηση του μισθού θα είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος του ετήσιου πληθωρισμού από την 1η Ιουλίου του προηγούμενου έτους μέχρι και τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, συλλαμβάνοντας υπόψη και το δίκτυο μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δίκτυου Μισθών.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα του διαλόγου για το νέο κατώτατο μισθό. Πρεμιέρα όμως και στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από 1,15 έως 1,17 ευρώ στην Αττική και πάνω από 1,20 στην περιφέρεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο χαμηλότερο επίπεδο τιμής από το 2022 ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και λόγω των καιρικών συνθηκών οι παραγγελίες τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. Η αγορά, να πούμε ότι θυμά ότι το γεγονός ότι οι παραγγελίες και του περασμένου Απριλίου ήταν σχετικά περιορισμένες γιατί ήταν υψηλές οι τιμές, όταν έληξε την περίοδο δηλαδή που έλεγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό θα οδηγήσει στο να αυξηθούν οι παραγγελίες μέσα σε επόμενες μέρες, καθώς εκτιμάται ότι και η τιμή είναι σε σχετικά λογικά επίπεδα, αλλά και το πετρέλαιο διεθνώς πέφτει, η τιμή του πέφτει και ως εκ τούτου αναμένεται να είναι και λίγο καλύτερη ίσως στις επόμενες μέρες η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Όπως είπες και εσύ, η μέση τιμή στην Αττική είναι 1,15 με 1,17 ευρώ ανά λίτρο. Λίγο υψηλότερο είναι το επίπεδο των τιμών στην περιφέρεια και τα νησιά, κυρίως λόγω του μεταφορικού κόστους, δηλαδή ξεπερνάει το 1,20 με 1,25 ευρώ το λίτρο. Ενώ να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι μέσα στον Οκτώβριο αναμένονται οι αποφάσεις από τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος για το επίδομα θέρμανσης και η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το θέμα μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
Είναι αρκετά μειωμένη η τιμή. Θα κυμανθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα από το 1,17 μέχρι το 1,22 θα το δούμε, γιατί υπάρχει διαφορετική αγορά σε κάθε έμπορο και σε κάθε πρατήριο. Βεβαίως γι' αυτό και υπάρχουν και οι τιμές οι διαφορετικές και στις βενζίνες. Άρα λοιπόν θα δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης να κυμαίνεται από το 1,17 μέχρι το 1,22. Το που λέγαμε πάντοτε, αυτό το επίδομα, το κοινωνικό επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης θα έπρεπε ήδη να έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και να έχει δοθεί οριζόντια στην Αγγλία. Είναι γιατί είναι και πιο εύκολο και για την κυβέρνηση, είναι πιο εύκολο και για μας, αλλά πιο εύκολο για την τσέπη του καταναλωτή.
Να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα και να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα Χανιά και προβληματισμός στις αρχές για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην περιοχή. Πάμε στο συνάδελφο του Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στα Χανιά, λοιπόν?
Τα ξημερώματα της Τρίτης, στις βραδινές ώρες Δευτέρα, ξεκίνησε η συρροή, ξεκίνησαν να σειραίουν περισσότερο από 43. Κρούσματα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Χανίων, στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών. Εκεί διαπιστώνεται αυτές τις ώρες, καθώς τα δείγματα που πάρθηκαν από όλα τα κρούσματα, ότι πρόκειται για νοροϊό. Είναι ουσιαστικά το κοινό βακτήριο που προκαλεί την υιογενή γαστρεντερίτιδα και είναι εξαιρετικά μεταδοτικό αλλά και αρκετά ανθεκτικό, λένε οι ειδικοί, σε πολυματικά μέσα. Οι ηλικίες των κρουσμάτων έχουν εύρος από 19-20 ετών έως και 46, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η διασπορά αφορά συγκεκριμένη κοινότητα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που έσπευσαν στο νοσοκομείο είναι φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στην περιοχή των Κουρνουπηδιανών Ακροτηρίου, και μένει να διευκρινιστεί αν υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία, μια πηγή μόλυνσης. Για την ώρα έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει διασπορά μέσω τροφής ή νερού. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και το ΕΟΔΗ εξετάζουν προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα και τα δεδομένα που έχουν.
Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σφοδρή αντίδραση της Καμαλά Χάρις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον εχθρό μέσα στη χώρα, που είπε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.
Ακριβώς, μιλώντας από την Πενσιλβάνια, μια πολιτεία κλειδί, όπου περιόδευε χθες η Καμαλά Χάρις, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος για τη χώρα. Όπως είπε, ο εχθρός μέσα στη χώρα για αυτόν, ξέρουμε ποιος είναι, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για την εκλογική διαδικασία και είναι οι δικαστές που βγάζουν αποφάσεις που δεν συμφωνούν μαζί του και κάνουν τη δουλειά τους, και εναντίον όλων αυτών ήταν απειλητικός, όπως είπε η κυρία Χάρις. Να θυμίσουμε ότι σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, όταν ρωτήθηκε για ένα, αν πιστεύει ότι θα υπάρξει χάος μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, είπε ότι υπάρχουν πολλοί τρελοί ακροαριστεροί στην χώρα, αλλά μπορεί να κινηθούν μετά την 5η Νοεμβρίου, αλλά μπορεί να σταθεί απέναντί τους η εθνοφρουρά, ακόμα και ο στρατός. Η Κάμαλα Χάρις, όπως είπαμε, περιόδευσε στην Πενσιλβάνια, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να κάνει ένα άνοιγμα η Χάρις προς κυρίως τους Αφροαμερικανούς άντρες, αλλά και τους Λατίνους, όπου εκεί είναι πιο χαμηλά τα ποσοστά της, ενώ αναμένεται να απευθυνθεί και στους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανούς σε συνέντευξη που θα δώσει την Τετάρτη στο Fox News.
Και να δούμε τι γίνεται τώρα στη Βόρεια Κορέα, Έλενε. Υπάρχει κινητικότητα γιατί η Βόρεια Κορέα, η Πιονγκιάνγκ, ανατείναξε τμήματα δύο παλιών δρόμων στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.
Ναι, ήταν δρόμοι βεβαίως που δεν χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση ήταν μια συμβολική κίνηση από τη Βόρεια Κορέα, καθώς είχε πει και πρόσφατα ότι θα κόψει κάθε επαφή και κάθε πρόσβαση προς την Νότια Κορέα. Ωστόσο, είναι μια εξέλιξη, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωση και το στρατό, οι νοτιοκορεάτες στρατιώτες άνοιξαν πυρ από το έδαφος βεβαίως της Νότιας Κορέας, καθώς η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες της Κορεατικής Χερσονήσου είναι μεγάλη και θεωρείται ότι ήταν και μια αντίδραση της Βόρειας Κορέας και για τα πρόσφατα γυμνάσια, στρατιωτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πρώτη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκα στη μάχη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός απόψε.
Ακριβώς. Πρώτη στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός. Εδώ στο ΣΕΦ υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο. Σε ένα ταρτάκι αργότερα, 9.30 Παρί Σεζερμέν, Παρί μάλλον, Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι έτσι δύσκολο παιχνίδι.
Είναι η άλλη Παρί αυτή, όχι η Παρί Σεζερμέν.
Ναι, γι' αυτό το διόρθωσα. Είναι και το Παρί. 9 η ώρα για το Champions του μπάσκετ, η ΑΕΚ παίζει στην Γερμανία κόντρα στη Βόρνη, ενώ νωρίτερα σε 7 η ώρα, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Ελπίδων του Ποδοσφαίρου στην Κροατία, αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα των Ελπίδων της γειτονικής χώρας. Οι Έλληνες στέλνουν την νίκη για να προκριθούν στο Euro 25 μετά από αρκετό καιρό. Μια Εθνική Ελπίδων θα προκριθεί, προσπαθεί να προκριθεί στο Euro. Νομίζω έχουμε τις ελπίδες, οπότε γύρω στις 9 η ώρα θα ξέρουμε αν υπάρχει πρόκριση για τους μικρούς διεθνείς ή όχι.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.